Бишкекте эрте мененки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 23 август шейшемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Орусиядагы эмгек мигранттарынын миграциялык каттоого туруу тартибин көзөмөлдөө күчөтүлгөнү айтылууда. Буга байланыштуу паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар Орусия менен Казакстандын чек арасында топтолуп, автоунаалардын тыгынып пайда болгон видео тасмалар социалдык тармактарга тарады.
Мынакей Россиядан Казакстанга кирди чыкты кылабыз дешип турган элдин катары, машинанын катары. Биздин Садыр Жапаров каякта карап атат билбейм. Элчилик каякта карап атат билбейм.
Мыйзамсыз курал сактоого шексин алып кармалган ишкер Журат Абдуллаев улуттук коопсуздук комитеттин тергөө абагына 2 айга камалды. Курал жарактан тышкары анын кеңсесин тинткен учурда көп суммадагы акча жана 2 грамм баңгиза табылган.
Үйүнөн эме БРДМ чыгып атпайбы? Муну сельхоз техника деп алып келгени, бул ошол убакта Гимбога жардам берген. Таможниктер, дагы башка бул жерде чоң коррупциялык схемалар жатат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский бул апта Украина эли үчүн маанилүү экенин белгилеп, 24 август Украинанын эгемендик майрамынын алдында Орусиянын күчтөрү чабуулдарын күчөтөрүн айтты.
Биз ушул аптада Орусия өзгөчө бир кара санатай өтө жаман бирдемелерди жасай турганын аңдашыбыз керек.
Алдыда ушул жана башка баяндар тууралуу кенен айтып беребиз. Берүүнү болсо мен Бакыт Төрөгелди алып барам, адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы кабарларды угуп алалы. Аны менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Орусиянын Ульяновск облусундагы катуу жол кырсыгында каза болгондордун аты жөнүн тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып жарыялады. Каза болгон кыргызстандыктардын эң жашы 22, улуусу 63 жашта. Буга чейин министр Бообек Ажикеев Азаттыкка курган маегинде каза болгондордун 5 Баткен, 5 Жалал Абад, 4 Ош облусунун тургундары экенин билдирген. Тизме толугу менен Азаттык чекит орг сайтына жарыяланды. 21 августта Ульяновскдагы ири жол кырсыгында 16 адам каза болгон. Алардын 14 кыргыз жараны экени такталган. Дагы 3 адам ооруканага жеткирилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ооруканадагы 3 жарандын 2 жалпы палатага которулганын, 1 жандандыруу бөлүмүнө жатканын кабарлады. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктардын өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу 22 августта кайрылуу жасады. Бүгүн 23 август Кыргызстандын аймагында аза күтүү күнү деп жарыяланды. Маркумдардын сөөгү Кыргызстанга бүгүн алынып келинет. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужний Орусия кол салган 6 айдан бери дээрлик 9000 жакын украин жоокери өлгөнүн жарыялады. Бул тууралуу Ал Атайым форумда сөз сүйлөп жатып айтты. Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден бери эки тарап тең жоготуулар тууралуу маалымат берүүдөн карманып келишет. Акыркы жолу апрелдеги билдирүүсүндө Украин президенти Владимир Зеленский согушта 3000 аскер өлгөнүн, 10000 жарадар болгонун айткан. Ошол эле маалда Москва аскерлердин өлүмү тууралуу маалыматтарды мамлекеттик сыр катары карап жатат жана жоготуулар тууралуу маалыматтарды дээрлик жаңылабай жатат. Орус тарап соңку ирет 25 мартта 1351 жоокери өлгөнүн билдирген. Украинанын расмийлери Орусиянын аскердик жоготуусун 45000 ашык деп баалап жатат. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы июль айынын аягында Орусия согушта 15000 аскеринен айрылып 45000 жоокери жарата алганын кабарлаган. Швециянын полициясы борбор Стокгольмдо ачык асман алдында өтүп жаткан маданий фестивалда табылган жарылуучу затты зыянсыздандырды. Маалыматта айтылгандай, жарылуучу зат жекшемби күнү борбордук паркта табылган. Бул күнү мында майрамдап жүргөн жүздөгөн жарандар эвакуацияланган. Полиция факт боюнча тергөө иштерин жүргүзүүдө. Стокгольмдогу борбордук паркта 17 августтан 21 августка чейин маданий фестивалдын алкагында концерттер өтүп жаткан. Жекшемби күнү анда теги ирандык ырчы Ибрагим Хамеди ырдаган. Эби деген лакабат менен жүргөн маданий ырчы өз өлкөсүнөн качып чыккан саясий диссидент болуп саналат. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы орусиялык саясий технолог, философ Александр Дугиндин кызы Дарья Дугинанын өлүмүнүн себебин аныктаганын жарыялады. Мекеме бул кылмышты Украинанын атайын кызматы ишке ашырды деп эсептейт. ФСБ шектүү катары 43 жаштагы украин жараны Наталья Вовту кармады. Орган ал 12 жаштагы кызы менен Орусияга келип, Москвада Дугина жашаган үйгө батирге чыккан жана аны күзөтүп жүргөн деп эсептейт. Мурдараак Украинанын президентинин кеңсеси бул окуяга тиешеси жок экенин билдирген. Дарья Дугина бараткан автоуна 20 августта Москва облусунда жарылып, ал ошол эле жерде каза болгон. Орусиянын тергөө комитети бул окуя боюнча адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш ишин козгогон. Александр Дугин орус түйнөсүнүн идеологдорунун бири. Ал орус аскерлерин Украинага киргизүүнү жана анын дээрлик бардык аймагын басып алууну жактаган. Дугиндин идеялары Кремлдин саясатына таасир этет деп эсептелет. Жалал Абад облусунун Көк Арыш шаарчасындагы ок атылган кылайма мушташка тиешеси бар делип 10 чакты бала кармалды. Алар окуянын чоо жайын аныктоо үчүн милициянын бөлүмүнө алынып келингенин облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда милицияга шаардын Азимов көчөсүндө бир топ жаш балдар топтолуп мушташып жатышканы тууралуу кабар 21 август күнү саат 03:30 чамасында түшкөн. Түнкү кайгыл тобу окуя болгон жерге барганда окуяга тиешеси бар делген жарандар жашынып же качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Мунун алдында социалдык тармактарга 10 чакты бала кубалашып бараткан видео тараган. Анда балдардын кыйкырыктарын ок атылганын угууга болот. Мукаш Абдыраев атындагы Республикалык атайын музыкалык мектеп интернатынын директору Исрадин Аманбаев ээлеген кызматынан бошотулду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлагандай, тиешелүү буйрукка 22 августта министр Азамат Жаманкулов кол койду. Министрдин дагы бир буйругун алайык, Мураталы Гүрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директору Тентимиш Мураталиев да ээлеген кызматынан бошотулду. Мекеме алардын кызматтан бошотулушунун себебин тактаган эмес. Өткөн айда президент Садыр Жапаров көп жыл иштеген мектеп директорлорун иштен алуу, аларды атайын сынак аркылуу дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 5 жылдан көп иштеген мектеп директорлору иштен бошотулуп, кайра сынак аркылуу тандалууда. Буга байланыштуу коомчулукта кызуу талкуу күчөгөн.
Эрнис Нурматов айтып берген ушул жана башка кабарлар, кызыктуу видеолор сайтыбызда турат, дареги азаттык чекиторг. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да баш багып турууну унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын тоолу райондорунда өткүн-өтүп күңгүрүк күрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абадда түнкүсүн 13-18 градус, күндүз 28-33 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29 градуска чейин күн жылыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн -3, +2, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 12-14, күндүз 26-28 градус жылуу болорун Кыргыз гидромет борбору кабарлады. Эми кенен баяндарга келсек, Орусиядагы эмгек мигранттарынын миграциялык каттоого туруу тартибин көзөмөлдөө күчөтүлгөн айтылууда. Буга байланыштуу паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар Орусия менен Казакстандын чек арасында топтолуп, автотыгын пайда болгон видео тасмалар социалдык тармактарга тарады. Мигранттардын өкүлдөрү каттоого туруу тартибин жеңилдетүү үчүн орус бийлиги менен сүйлөшүүнү өтүнүп, элчилик менен тышкы иштер министрлигинен чечкиндүү кадамдарды талап кылып, президентке чейин кайрылышты. Тышкы иштер министрлиги мигранттардын бардыгы дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жоктугун айтып, кирди чыкты эрежеси жашаган жеринен башка жакка жасалма каттоого тургундар үчүн экенин белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бүт кыргыз таксисттер балдар менен ушул границага чейин жеткендер булар. Границага жетпей жана Саратовто калып кеткендер канча ошо сколько едут.
Интернеттеги социалдык тармактарда Орусияда иштеген кыргыз эмгек мигранттары миграциялык каттоосун жаңылоо үчүн орус казак чек арасына чейин келип, каз катар турган машинелердин узун кезеги тартылган видео тасмалар тарады. Эмгек мигранттарынын айтымында 3-сентябрга чейин паспортуна кирди чыкты мөөрү басылбаган жарандар Орусиянын миграциялык мыйзамын бузуучу катары өлкөдөн чыгарууга чейинки административдик жазага тартылышы мүмкүн деген сөз тараганы аларды жапырт түрдө чек арага келүүгө аргасыз кылган. Москвада иштеген Гүлбара Исраилова мигранттардын алды 2-3 күндөн бери чек арада кезек күтүп турушканын айтты.
Мынакей Россиядан Казакстанга кирди чыкты кылабыз дешип турган элдин катары машинанын катары. Биздин Садыр Жапаров каякта каратат билбейм. Элчилик каякта каратат билбейм. Арты ар жакта турат. Ушундай узун сап менен очередь күтүп турабыз. Курсактар ач, суу жок, туалет жок, жегенге бир эч нерсе жок. Очередьти күтүп турабыз.
Орусиянын Федералдык миграция кызматы 2018 жылы кабыл алынган миграциялык каттоого туруу тартибин катаалдаштырган мыйзамды аткаруу үчүн көзөмөлдү күчөткөнү белгиленди. Анткени Кыргызстан 2015 жылы Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна киргендеги жеңилдик режими соңуна чыгып, эмгек мигранттарына жашаган жери боюнча каттоого туруу талабы эскертилген. Эмгек мигранттарынын бири Чыңгыз Ысманов жаңы тартип Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө өлкөлөрүнүн кээ бирине тиешеси жок экенине таң калды.
Азыр требования кичине буларды өзгөрүп атат. Жашаган жериңерге үй ээси менен договор кылып түз дагы ошол адреске гана кой дегенче. Россияда мисалы үчүн 90% үйүн арендага берген хозяиндер үйүнө койбойт, себеби салык төлөгүсү келбейт. А мигранттар кечээ 3000-2500 коюлуп аткан регистрация бүгүн 8000-10000. Мамиле өтө жакшы эмес экен, аны баарыбыз көрүп эле турабыз. Мамиле жакшы эмес. Ушул мамиленин жакшы эместигине мына ушул проблемалар келип чыгып атат да. Бул жөн эле келип калбайт да. Тем более биз союзный мамлекетпиз, биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Эмнеге ушул эле мезгилде мына Белоруссия менен Россияны алайлы? Бир Беларусь кирди чыкты кылып бир граница ачып келген жок да. А бизде кагаз түрүндө союзникпиз, иш түрүндө, бирок өгөй баладай эле баягы эмеде калып кетип атабыз да.
Ошол эле кезде тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин биринчи катчысы Гүлбарчын Байымбетова Орусияда иштеп жаткан бардык мигранттар дүрбөлөңгө түшкөнгө негиз жоктугун айтып, кирди чыкты эрежесин жаңылоо миграциялык мыйзам бузууга баргандарга гана тиешелүү болоорун белгиледи.
Көпчүлүгү ортомчулар аркылуу каттоого туруп калып атат. Ортомчулар аркылуу фальшивый деле ушундай бир каттоону жүргүзүп коюшу мүмкүн да. Эгерде базада жок болсо регистрациясы срок өтүп кетсе, алар анда өзүнүн регистрациялык тарыхын жаңылоо үчүн кирип чыгыш керек болуп калат да. Булар могул топтолуп кеткен маселе 3-сентябрга чейин кирип чыгыш керек деген сөздөн чыгып атат. 3-сентябрга чейин бизге эч кандай кыргыз жарандарына мындай кысым болуп кирип чыккан болсо чыгарабыз деген эч кандай расмий түрдө кат дагы болгон эмес. Бул каттоо маселеси боюнча мыйзам баардык Россиянын аймагында турган чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү да. Андыктан ушул жерде жалаң эле кыргыз тарапчына кысым болуп атат, кирип чыгып кетиш керек деген маалыматтар чындыкка дал келбейт да.
Ал эми Москвада иштеп келген Нурия Малабекованын айтымында Орусиянын миграциялык каттоо тартиби көпчүлүк мигранттарды Кыргызстанга кайтууга мажбурлашы мүмкүн. Ал юридикалык даректерде каттоодо турган көпчүлүк эмгек мигранттары базадан жапырт түрдө чыгарылып жаткан жагдайды мисал келтирди.
Же бир ишканага, же бир зданияга жалаң ошондой юридический адреске коюлат. Ошолордун бардыгын орус бийлигин регистрациядан, каттоодон чыгарып ийген. Массовый түрдө эле бир эле күндө бардыгы регистрациясы жок, мыйзамсыз болуп калды. Мыйзамсыз жүргөндөн кийин жолдо жүргөнүңдө штраф салынат. Документ текшере турган полицияларды коет. Давай текшергиле дагы, штраф салга дагы деп кылган эн тапшырма кетет аларга. Анан тезинен аны регистрация кылбаса, жер департ болот. Анан элдер массовый түрдө границага кирип чыгыш керек. Болбосо жумушунан айдалат, регистрациясы мыйзамсыз болсо. Элчилик баргандан бери эмне иш кылып атат? Ошо бир определённый эле бир адамдардын ишин бүтүрүп берип аткан болсо, а так жалпы мигранттардын кызыкчылыгын бир дагы көздөгөн жок.
Ошол эле кезде айрым мигранттар жаңы миграциялык каттоо тартиби Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө болуп кирген келишимдеги жумушчу күчүн, капиталды жана товарларды эркин жүгүртүү шартына каршы келерин айтып чыгышты. Эмил Жачиев мигранттардын кызыкчылыгын коргоону өтүнүп, өлкө жетекчилигине кайрылды.
Кыргыздар, биз Евразийский экономический союздабыз. Келип туруп, ошол Путин менен тең ата сүйлөшүп, кыргыздарга ушундай мораторий алып бербейсизби? Кыргыздарга шарт түзүп бербейсизби? Кечээ күнү дагы ошондой ДТП болуп, дагы өлүм болду. Границага кетип аткан машиналарды карагылачы, кирди чыктыга. Жалаң кыргыздар канча канча деген километрлеп турушат. Муну кирди чыктыны кандай кылып чечесиңер ушул нерсени? Чечиңиздер. Силер чечкен үчүн баргансыңар. Бир жылда мен мамлекетти туңгуюктан чыгарбасам башымды балтага коем деп айткан кишилер болгон араңарда. Чечкиле.
Орусияда жашаган кыргызстандык мигранттар буга чейин элчинин ишине нааразы болуп чыгышкан. Анда 14 августта Орусиядагы жаңы миграциялык каттоо тартибин талкуулоо үчүн кыргыз мигранттарынын жолугушуусу өткөнүн, ага элчи Гүлнара Клара Саматтын келбей койгону белгиленген. Бирок элчи айым 19 августта башка бир мигранттар тобу менен жолугушуу өткөзүп, жагдайды талкуулаганы кабарланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн кыргызстандык мигранттар жолго чыгып Орусияда 14 кыргызстандык автокырсыктан каза болду. Ага байланыштуу 23 август Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланган. Берүүбүздү улантабыз. Мыйзамсыз курал сактоого шексин алып кармалган ишкер Журат Абдуллаев улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына 2 айга камалды. Курал жарактан тышкары анын кеңсесин тинткен учурда көп суммадагы акча жана 2 грамм баңги зат табылганы кабарланды. Ишкердин адвокаты бардык куралдар мыйзамдуу болгонун билдирүүдө. Ири ишкер аралашкан чатактын чоо жай тууралуу Кубатбек Айбашев айтып берет.
19 августта атайын кызмат тарабынан кармалган ишкер Журат Абдуллаев улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына 2 айга камалды. 1-май райондук сотунун 20 августта чыгарган чечимине ылайык, ал 19 октябрга чейин абакта болот.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун ушул жылдын 20 августундагы токтомуна ылайык, Журат Абдуллаевга карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү ушул жылдын 19 октябрь күнүнө чейин тандалды жана ал Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө изоляторуна камакка алынды
деп билдирди соттун өкүлү Айзада Момунова. 22 августта улуттук коопсуздук комитети ишкер Журат Абдуллаевдин кармалышы боюнча дагы бир кошумча маалымат таратты. Анда мыйзамсыз курал сактоого шек саналып камалган ишкер Журат Абдуллаевдин үйүн жана иштеген кеңсесин тинтүү маалында маңзат жана ири суммадагы акча табылганы айтылган. Атайын кызматтын билдиришинче, ар кандай валютада жалпысынан 822 миллион сомдой акча алынганы айтылат. Компаниянын өндүрүшү Токмок шаарынын жанында жайгашкан. Кызматкерлеринин маалыматына караганда, ишканада жалпысынан 5000 киши иштейт. Өзүн Мадина деп тааныштырган кызматкер чуулуу окуянын жана ири суммадагы каражаттын атайын кызматка алынышы аларды маянасыз калтырганы турат.
Мы должны одевать своих детей.
Биз балдарыбызды кийиндиришибиз керек. Жакында майына берилмек. Ал жок, акчасын мыйзамсыз эле алып коюшту. Бул биздин маңдай терибиз да. Азыр баары Журатка байланыштуу болуп турат. Биз баарыбыз андан маянаны күтүп жаткандыктан балдарды мектепке кантип кийиндиребиз деп кабатырбыз. Бул адамдын эч кандай күнөөсү жок, анткени жеке мен анын колунда 10 жылдан бери иштейм. Токмоктун жарымы, Бишкектин да көптөгөн адамдар маянасыз калганы турат. Иш кийген кийиминде болуп жатат. Бирок камуфляждык кийимди кийүүгө кайсы жерде тыюу салынды эле? Эгер ал бир нерсеге айыптуу болсо, ал цехке келмек беле? Балмуздак чыгарган ишканасын текшергенге уруксат бермек беле? Албетте, ал эч нерсеге айыптуу эмес. Жөн кармап алып, колун кайрып алып кетишти. Ушул эми жакшыбы? Ушул адамгерчиликпи?
Разве это человечество?
Улуттук коопсуздук кызматы 19 августта сүт азыктарын чыгарган Үмүт жана Ко ишканасынын ээси Журат Абдуллаев мыйзамсыз курал жарак окуудары жана жардыруучу зат сактаган деген айып менен кармалганын билдирген. Анда кылмышка шектүүнүн үйүн жана иштеген жерин тинтикенде БРДМ 2 үлгүсүндөгү аскер техникасы, танканын үстүнө орнотулган Калашников үлгүсүндөгү пулемет баштаган бир топ курал жарак окуудары жана жардыруучу зат алынган. Атайын кызмат тараткан кабарда Абдуллаев такай аскер формасын үстүнөн түшүрбөй кийип жүрөрү агрессияга жакын экени белгиленген. Коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков 2010-жылдагы окуялардын айынан эл арасында тарап кеткен курал жарактарды мамлекетке кайтаруу зарыл экенин айтып, бул иште чечкиндүүлүк болушу зарыл деген пикирин билдирди.
2010-жылкы трагедия окуяларынан кийин миңдеген оружиялар, атуучу, пистолет, автомат, жардыруучу заттар жоголгон. Ошонун 50%-дан ашык дагы эле болсо элдин колунда, көбүнчө криминалдын колунда. А бул жерден жанагы Журат деген Үмүтий Ко компаниясынын тең төрагасы үйүнөн эме БРДМ чыгып атпайбы? Муну сельхозтехника деп алып келгени, бул ошол убакта Гимбуга жардам берген. Таможниктер, дагы башка бул жерде чоң коррупциялык схемалар жатат, жеке эле бул мыйзамсыз курал эмес. Андан тышкары жана автомат, курал жарактар, патрондор чыгып атат. Бул жерден укук коргогандар абдан эле туура иштеген. Мындан кийин да ошондой рейдтерди жасап, оперативдик информацияларды текшерип, кошулган курал жарактын баардыгын ошо мыйзамсыз калып жүргөн жарактардан алыш керек.
Үмүт жана Ко компаниясы 1997-жылы түзүлгөн. Алгач балмуздак чыгарган минитсектен суусундуктар менен сүт азыктарынын түрлөрүн чыгарган ири өндүрүшкө айланган. 2021-жылдын жыйынтыгында Тазабек басылмасынын рейтинги боюнча Кыргызстандагы 500 ири салык төлөөчүлөрдүн катарына кирип, 110-чу орунду алган. Өндүрүмдөрүнүн 70% экспортко кетери маалымдалат. Кыргызстан сүт палатасы Үмүт жана Ко менен Ак сүт компаниялары Кыргызстандын сүт рыногунун 50-60% ээлик кыларын билдирет. Атайын кызматтын расмий маалыматында Журат Абдуллаевге таандык Үмүт жана Ко ишканасы салык боюнча 10 миллион сомдон ашуун карызы бар экени жазылган. Ишкер Медербек Исеналиев ишкердин мындай чоң компания менен кармалышы жана ага байланыштуу маалыматтардын бүдөмүктүгү инвестициялык климатка тескери таасирин тийгизет деп эсептейт.
Себеби бул бир тараптуу маалымат кетип баратат. Мамлекет өзүнүн мындай СИМ аркылуу мындай бир тараптуу маалымат жарыялап атат да, балким экинчи тарабын дагы угуп көрүш керек. Тарапташтары тарабынан бул чын эле алынган курал жарактар мыйзамдуу алынганбы, алынган акчалар канчалык деңгээлде мыйзамдуу, каякка жумшалмак, балким өзүнүн ошончо ишмердүүлүгүдөн топтолгон акчабы? Себеби бул киши өмүр бою мындай бизнесте жүргөн киши да. Билесиздер, бул Имиткоонун продукциясы не только Кыргызстан ичинде, коңшу мамлекет Казакстанда да сатылат да, экспорт болот бир канча продукциялары. Эми 822 миллион ошончо бизнесмендин колунда сөзсүз түрдө болушу болот да негизи. Азыр андай сумма азыр кээ бир чиновниктерде болуп атпайбы? Андан да көп сумма. Муну чоң саясатка аралаштыруунун кереги жок болчу да. Менин оюмча бул жерде башка жагдай бар, саясий жагдай. А эгерде мына карабайсызбы, эгерде 10 миллион сом налог төлөнбөсө 822 миллион табылган кишиде сөзсүз түрдө 10 миллион болбой калбайт дейсизби? Бул саясий жагдай. Анан жанагы 2 граммдык нашанын табылганы наркотик табылган, бул мындай күлкүлүү да негизи.
Үмүт жана Кого жана Аксүйт фирмаларынын ээлери агайыны Кайрат жана Журат Абдуллаевтер токмоктогу Гавайи эс алуу жайынын кожоюндары катары да белгилүү. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эл аралык темалардан орус армиясы Днепропетровск облусунун Донецк районунун айыл кыштактарына артиллериялык соккуруну улантууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул апта Украина эли үчүн маанилүү экенин белгилеп, 24 август Украинанын эгемендик майрамынын алдында Орусиянын күчтөрү чабуулдарын күчөтөрүн айтты. Ошондой эле Мариуполда туткунга түшкөн Украина аскерлеринин үстүнөн сот башталышы күтүлүп жатканын, эгерде ал ишке ашса, мындан ары Киев менен Москванын сүйлөшүүсүнө чекит коюуларын эскертти. Орусиянын армиясы басып алган Луганск облусунан Донецк облусунун Бахмут шаарына акырындык менен жылып баратат. Ушул күндөр шаардын аймагына утур-утур артиллериялык соккурулууда. Бахмуттун тургуну Валентинанын үйүнө 21 августка караган түнү снаряд тийген.
Начало второго ночи мы чули 5 прилетов.
Түнкү саат 2:05 снарядтын жарылганын уктук. 5-чи снаряд биздин чатырга тийди. Анын чачырандысынан уктоочу жана дагы бир мүлө жабыркады. Батирден баш аягы снаряддын 15 сыныгын таптык. Алардын узундугу 5 сантиметрге жетет. Кичине чоң сыныктар чачырапты.
В комнатах штук 15 осколков. И такие осколки есть и по 5 сантиметров длиной, и маленький, и здоровый.
Бахмут шаарында согушка чейин 70 миңдей адам жашачу, алардын көбү чыгып кеткени менен үй жайын таштабагандар да бар. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын 22 августка карай билдирүүсүндө Орусиянын артиллериялык чабуулунан конуштар талкаланып, бир нече киши мерт болгону айтылат.
В данный момент, звучайно, ситуация тут стабильна.
Абал салыштырмалуу туруктуу, бирок ошол эле учурда оор деп айтсак болот. Биздин аскерлер жакшы туруштук берип жатышат. Бирок Орусиянын армиясынын артиллериялык системалары басымдуулук кылып жатканын көрүүдөбүз. Ошондуктан биз тарапта жоготуулар да болууда.
Повидно, адекватно была відповідь з нашого боку.
Деди жергиликтүү дарыгер Вадим. Днепропетровск облустук аскер администрациясынын башчысы Валентин Резниченко билдиргендей, 22 августка караган түнү орус армиясы Никополь, Кривой Рог жана Синельниковский облустарына соккурду. Маалыматка караганда град ракеталык системасынан атылган снарядтардын 42-си Никопольдогу турак жайларга тийген. Андан 4 киши жаракат алып, экөө ооруканага жаткырылды. 200 киши жарыксыз калды. Украин президенти Владимир Зеленский 24 август Украинанын эгемендик майрамынын алдында Орусиянын күчтөрү чабуулдарын күчөтөрүн эскертип, аскерлери жана калкты ошого даяр болууга чакырды.
Биз ушул аптада Орусия өзгөчө бир кара саната өтө жаман бирдемелерди жасай турганын аңдашыбыз керек. Душманыбыз ушундай экен. Бирок жарым жылдан бери ар аптада Орусия ушундай эле ташпоордук менен жаман нерселерди жасап келе жатат. Душмандын эң негизги милдети биздин украиналыктардын, баатырларыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн азайтып, коркуу сезимин жаратуу, чыр чатактарды чыгаруу. Ошондуктан бир да мүнөт алсыздыгыбызды көрсөтпөйлү, душмандын басымына алдырбайлы.
Алты апта Мариуполда туткунга түшкөн Украина аскерлеринин үстүнөн сот башталары белгилүү болду. Президент Зеленский эгерде Мариуполда сот процесси өтсө, Киев менен Москванын сүйлөшүүсүнө чекит коюуларын эскертти. Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элек республикасы деп атаган жикчил түзүмдөрүнүн лидери Денис Пушилин Зеленскийдин билдирүүлөрү сот ишине таасирин тийгизбей турганын билдирди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык. Эми мезгилдүү басылмаларга келсек, Кыргыз-Кытай темир жолу, коркунучтуу диний кырдаал, казылган тоо Москвадан келген десантка каршы турган атка минер. Кант кызылчасын өстүрүүдөгү рекорд койгон Баат Раял уурулук менен жан сактаган сайттар басым сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Азианюз кезди насилий инженер геодезис Асыкбек Умуровту кепке тартып, Кыргыз-Кытай темир жолун кандай куруу боюнча пикирин сураган. Темир жол курулушу тууралуу кеп боло баштаганда Асыкбек Умуров кесиптеши Абдымалик Мурзаевке темир жол түшчү жерлердин болжолдуу инженердик геологиялык изилдөө иштерин жасашкан. Ал ишине атайын патент алышкан. Алардын болжолунда темир жол чыгышынан Атбаш районунун Торумар тосмосунун түштүк чыгыш тарабындагы Котур таш деген тоодон башталат. Чатыркөлдүн тескейин бойлой барып Каракол тоосун тешип өтөт. Каракол туннели 7.5 чакырымды түзөт. Андан темир жол Каракулжа өзөнүнүн күнгөй бети менен жүрүп отуруп 1 айылынын тушунан чыгат. Ал жерден темир жол тескей тарапка өтүп, суу бойлоп кете берет. Темир жолдун курушу үчүн 39 көпүрө салынат. Темир жол Карасуу районунун Кызыл Шарык айылынын тушунан Кыргыз темир жолуна кошулат. Жалпы курулушка кетчү чыгымдар 1.5 миллиард долларга жакын түзүшү мүмкүн. Омуровдун маалындашынча Кыргызстандын унаа министрлиги эки вариантта темир жол курулушун долбоорлогон. Анын бири боюнча темир жол Актала районунун түштүк тарабынан 13.5 чакырым тоону тешип, Жеңиш айылында тыныгуу базасын куруп, Кошту аркылуу Макмал Калмакырчын ашуусу менен Сузак районуна өтүп темир жолго кошулат. Биздин Торумарктан чыккан темир жол долбоору Өзбекстанга эң кыска жол болуп эсептелинет. Ал эми транзит боюнча миллиондогон доллар баары бир биздин борбордук казынага түшө бериши бышык нерсе да, дейт Асыкбек Умуров. Ал ондогон варианттар ичинен экономикалык салыштырмалуу багыттарды эсептеп коюшканын, темир жолду салакасын карап туруп салуу керектигин билдирген. Ушул эле басылма саясаттануу илимдеринин доктору профессор Жолборч Жоробековдун КМШ мамлекеттеринин биринде да диний кырдаал биздегидей опурдаалдуу эмес деген маегин жарыялады. Дин бизде өтө кооптуу абалга жетти. Олуттуу мамиле жасалбаса аягы өтө жаман болушу ыктымал, дейт Жоробеков. Агула илимпоз өз айылынан көргөн жагдайды ортого салган. Азыр ар бир жылга деле келемиш ийнин казгандай кытайлар казып жатышат. Тоонун чокусуна чейин бадаларча жана башка талкаланып жолдор салынган. Туш келген жерлер тешилген, казылган, чукуланган, анан ошол бойдон калган. Немис фашисттери да мындай талкалабаса керек. Казган нерселерин каптарга салып 40 тонналык машиналар менен Кытайга алып кетет экен. Таң калганым буларды кояй деген адам жок. Жер ээм болсо доңуз дөбөгө чыгат деген макал бар. Мен ошол эле чабай эле экен десем, аксай, арпа, чаткал жана башка жерлерде да ушундай абал тура. Ошондуктан кен казууну токтотпойлубу? Биз да укум тукумдарыбызга калтырбайлыбы? Экологияны сактабайлыбы? Туризмге жана башка акча таба турган жакка бет албайлыбы, дейт Жолборч Жоробеков. Кыргыз-Кытай темир жол темасына де-факто кезити да кайрылды. Басылманын маалымдашынча Жалал Абад облусунан Кытай темир жол куруу корпорациясынын долбоорлоо институтунан 80 адистен турган делегация келди. Алар эки күч аралыгында темир жол өтчү жерди чалгындап чыгышат. Буга чейин темир жолдун 3 багыты бар. Кыргызстан үчүн эң ыңгайлуусу Торгар, Арпа, Макмал, Жалал Абад багыты. Кезде кийинки кездери уурулук менен жан сактап келаткан интернет сайттар тууралуу уурул сайттар уятты жыйыштырганда деген макалада жарыяланган. Айрым сайттар туруктуу өз пикири позициясы менен иш алып барбастан кезтерге чыккан макалаларды баса калып жарыялашып өздөрүн иштеп аткан адам катары коомго көргөзүп жатканы өкүндүрөт. Болбосо ал материалдар кызылдай эле бирөөнүн эмгеги таман акы маңдай тери. Аны көчүрүп туруп өз сайттарына жайгаштырып, анан түбүнө итерейтип материал чыккан маалымат булактын атын жазып коет. Ушуну менен кутулушат. Эч качан маалымат булагына же материалдын авторуна калем акы төлөшпөйт. Кыскасы, уурул сайттар уятты жыйыштырып салып, уурдуруп жатышат, деп белгилейт басылма автору. Кезде белгилүү партиялык советтик ишмер Абдыразак Султанов тууралуу уулу Марат Султановдун эскерүүсү жарыяланган. Абдыразак Султанов социалисттик эмгектин баатыры Кадырмат Султановдун уулу. Кадырмат Султанов 1937 жылы эл душманы катары абакка салынып, НКВДнын азабын көргөн. Күнөөм жок болсо эмнеге күнөөлүүмүн дешим керек деп тергөөчүлөр койгон айыптарды моюнга албай, ошондон атылбай аман калган. Азыркы Нооке Мурдалиев эл районунда пахтадан мол түшүм алууну камсыз кылгандыгы үчүн эмгек баатырлыгына жеткен. Анын уулу Абдыразак Султанов Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин бөлүм башчысы болуп иштеп турганда Москвадан келген партиялык десанттардын иш аракетин ачык сындаган үчүн куугунтукка кабылып, жүрөк оорудан каза болгон. 1990 жылдардын башында КДК кыймылы уюштурулуп, активдеше баштаганда КДКдагы адамдар менен да байланышта болду.
Ушуну менен азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Алдыда дагы бир жарым сааттык уктуруубуз бар, бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте эртең мененки саат 8:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 23 август сейшемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Бир жылдан бери Ооганстанды Талибан кыймылы бийлеп келатат. Талибан кызматташы умтулуп кошуна Борбор Азияга Ооган тараптан коркунуч туулбайт деп ишендирүүдө. Алдыда биз жана дүйнө программасын сунуштайбыз. Аны Айнура Жекше кызы даярдады.
Гуманитардык кризис, үйгө камалган, билим алуу укугунан ажыраган кыз келиндер. Батыштын каржылоосунан кол үзүп тыйрап калган экономика, жаңы өкмөттү тааныбаган эл аралык коомчулук. Бир жылдан бери Ооганстанды Талибан кыймылы бийлеп келатат. 20 жылдан кийин бийликке кайтып келген талиптердин башкаруусуна кандай баа берсе болот? Алар бир жыл мурунку убадаларын канчалык аткара алды? Кооптонууга же үмүт тартууга себептер барбы? Талибан бийлигин тааныш керекпи? Ошол эле маалда Талибан кызматташууга умтулуп кошуна Борбор Азияга Ооган тараптан коркунуч туулбайт деп ишендирүүдө. Ал эми чөлкөм өлкөлөрү Оогандын жаңы бийлиги менен мамиле түзүүдө эки башка позицияда турат. Талиптер менен кызматташып, алака катнашты калыбына келтирүү канчалык маанилүү? Кыймылдын Ооган жергесин толук көзөмөлдөп, башка террорчул уюмдарды тыюуга кудурети жетеби? Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн программабызга коомдук ишмер, эл аралык саясат талдоочу Орозбек Молдалиев, тажикстандык аналитик политолог Парвиз Муладжанов жана оогандык эксперт Тарик Фархади катышат. Кош келиңиздер, саламатсыздарбы. Дүйнө коомчулугу бир жылдан бери Ооганстанда бийликти кулатып, 20 жылдан кийин өлкөнү кайра өзүнө кайтарып алган Талибан кыймылына жакындан байкоо салып келатат. Былтыр ушул күндөрү эл аралык коалиция Ооган жергесинен аскерлерин чыгарып кетип, согушкерлерден жакшылык күтпөгөн 10,000 деген карапайым эл чет өлкөлөргө агылган. Президент Ашраф Гани баш болгон аткаминерлер качып кеткен. 12 айдан бери Ооган эли эмне жашоону баштан кечирип жатат? Оболу чакан сюжетти көрүп алалы.
Беш айлык ымыркайын бооруна кыскан Навузулла 4 баласы менен Кабулдун четинде эч бир шарты, ал тургай электр жарыгы жок лагерде өлбөстүн күнүн көрүп келатат. Ал мал баккан кишилерге тамак аштын калганын чогултуп алып берип турат. Айына 6,000 афгани же $70 киреше табат.
Эптеп нан табуу менен алекмин. Кээде жетет, кээде жетпей калат. Кудайга шүгүр, бардыгы тынч. Бирок таптакыр жумуш жок.
Мындан 6 жыл мурун согуштан качып жер которгон Навузулла өкмөттөн эч кандай жардам алган эмес. Былтыр талиптер бийликке кайтып келгенде өлкөнүн ичиндеги 3 миллиондой качкынды үй жайына кайтарууга убада берген. Бирок аны ишке ашырууга каражат жок. Талибан кыймылы бийликти басып алгандан кийин батыш Кабулдун миллиарддаган доллар банк активдерин камакка алып, мурдагыдай каражат бөлүүнү токтотту. Экономикалык каатчылык Ооган элин жакырчылыкка батырды.
Өлкө
күн санап жакырчылыкка, жокчулукка батып баратат. Кедейчилик жайылганы, чала тойгон адамдар көбөйүүдө. Эл аралык коомчулукту жана башка гуманитардык уюмдарды колунда жок адамдарга, өзгөчө ачарчылыктан жапа чеккендерге жардам берүүгө чакырам.
Гуманитардык уюмдардын маалыматына караганда, Ооганстандын 42 миллионго чукул калкынын жарымынан көбү азык-түлүккө жетпей, бир күн менен гана жашап калды. Бели ката элек балдарды ишке салуу көнүмүшкө айланды. Бийликке келери менен Талибан ашынган фундаменталисттердин ыкмаларынан баш тартып, 20 жыл ичинде кыймыл өзгөргөнүн көргөзүүгө далалы аттанып, байыстуу саясат жүргүзүүгө убада берген. Бирок бир жылга жетпей талиптер аялдардын укуктарын чектеген эрежелерди киргизди. Ганинин бийлигинде мамлекеттик мекемелерде иштеген же батыштын ар кыл долбоорлору менен кызматташкан уугандар репрессияга кабылганын укук коргоочу уюмдар белгилешет. Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясы мурдагы мамлекеттик жана коопсуздук кызматкерлерин соттун өкүмүсүз даргасуу, тушкелди камакка алуу, кыйноо учурларын каттаган. Андан тышкары радикал кыймыл сөз эркиндигин, көз карандысыз медианы басмырлап, улуттук диний азчылыктардын укуктарын тебелеп жатканын белгилешет. Эксперттер Украинадагы согуш, кургакчылык жана башка глобалдык алкактагы көйгөйлөр Ооганстандагы экономикалык кризисти дагы тереңдетет деп болжолдошот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мистер Фархади Лец.
Фархади мырза, талкуубузду сизден баштасак, бир жылдан бери Ооганстан жана карапайым элдин жашоосу кандай өзгөрдү?
So in the last 20 years Afghanistan was receiving an
акыркы 20 жылдан бери донор мамлекеттерден эбегейсиз каражат алып жүрдү. АКШ жылына 8-9 миллиард доллар полиция, армия, мамлекеттик кызматкерлердин маянасын төлөөгө берип турган. Европадан өнүгүү долбоорлорунун алкагында 1-2 миллиард доллар бөлүнчү. Талибан бийликке келгенден кийин дүйнөлүк коомчулук Ооганстан менен мамилелерди үзүп, каражат берүүнү да токтотту. Буга кошумча өлкөнүн банк системасына санкциялар салынды. Натыйжада адатта жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө түзгөн менчик сектор кыйрады. Жаштар жумушсуз калды. Ушул тапта экономикалык каатчылык, азык түлүк коопсуздугу курч маселеге айланды. Бир топ оогандар улуттар уюму тараткан тамак аш менен күн көрүп келатат. Бул өз кезегинде кантип нан таап жейбиз деген психологиялык көйгөйгө алып келди. Дагы бир маселе, Талибан кызыл камчы менен башкарууда. Аялдардын көбү үйлөрүндө олтуруп калды. Иштебегенден кийин кирешеси жок, үй бүлөлөрү каатчылыкка туш болду. Кыздарда 12 жаштан кийин билим алуу, демек коомдун экономикалык, социалдык турмушунда роль ойноо мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Алардын абалы да оор. Мунун баардыгы миграцияга түртүүдө. Эмки 2-3 жылда 1-2 миллион киши, негизинен билимдүү үй бүлөлөр Ооганстандан кетүүгө мажбур болот. Кошуна өлкөлөр качкындардын агымына даяр болуш керек. Талибан басымдуу бөлүгү пуштундар болгон моно улуттук согушкер кыймыл. Бирок өлкөнүн жарымынан көбү башка улуттардын тажик, өзбек, хазар өкүлдөрүнөн куралган. Бул дагы келечекте башка улуттар Талибандын үстөмдүгүнө канчага чейин чыдайт деген маселелерге алып келиши ыктымал.
In the next 2 or 3 years also we will see pressures.
Took over last year.
Талибан былтыр бийликке кайтып келгенден кийин бир топ убада берген эле кайсынысын аткарды?
They have backtracked on a lot of their promises.
Талиптер көптөгөн убадаларына турган жок. Кыздардын билим алуусун алсак, 1996-2001 жылдагы кейпин кийип калды. Ушул маалда Талибан азыркыдай эле туруктуу эмес, техникалык өкмөт түзүшкөн. Алардагы кыздардын мектептерин жаап, аялдарды үйлөрүндө отургузуп салышкан. Азыр деле ошондойлорго күбө болуп жатабыз. Талибанга кирбеген башка саясий күчтөр менен бийликти бөлүшкүсү жок. Жада калса, бүтүндөй пуштун жамаатынын өкүлдөрү деле бийликке кирген эмес. Мисалы, интеллектуалдар, кесипкөй адистер өкмөттө жок. Талиб согушкер болсоң гана бийликке жол ачылат.
As long as you are not a talib, you are not in the power structure.
Орозбек мырза, мындан 20-30 жыл мурунку Талибан менен азыр Ооганстанды башкарып жаткан Талибандын айырмасын көрүп же сезип жатасызбы?
Айырмасы бар. Мурдагы 96-жы жылдарда бийликке келген Талибан эл аралык тажрыйбасы жок Афганистандын аймагында тынчтык орнотобуз, бийликке келебиз дегенден башка максаттары жок адамдар болсо, азыркы Талибан өзүнүн Дохада ачкан офиси бар, эл аралык уюмдар менен, башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тажрыйба топтоп, мурдагыдан тажрыйбалуураак болуп келди. Бул жагынан айырмасы бар. Экинчиден, мурунку 96-жылдан кийин кетирген кемчиликтерин, Эларалык коалиция Афганистанга киргенге чейинки өздөрүнүн аракеттерин анализдеп, анан кийин ошондон жыйынтык чыгарып келди деп ишенсек болот. Азыркы айырмасы бар кадимкидей. Мамлекеттик башкарууну бир аз өздөштүрүп баштагы караганда, анан баягы көп эле убадаларды берип келди, анан бирок эми ошолор кандай аткарылып атат, ошол жөнүндө баягыдан бери сөз болуп атат. Бул Талибан боюнча сөз болгондо, Афганистанда акыбал боюнча сөз болгондо эле биздин эксперттер биринчи ирет эле Афганистандан коркунуч болуп атат, Талибан Орто Азияга кол салган турат деп коркутмай адаткала элек да. Ошол 96-жылы Афганистан бийликке келгенде бизде даже мындай лагерлерди уюштуралык, качкындар келет, башка жактан даярданалы дегенде мен айткам, Афганистанга талибандар бизге кол салбайт, алар өзүнүн проблемалары бар, ошону чечип чечет деп. Азыр деле мен ошол позициядамын. Талибан борбордук Азияга кол салайын деген пландары деле жок. Өздөрүнүн аябай көп проблемаларын башына үйүп алды, азыр ошону чече албай отурат. Элге тынчтык болуп, баштагыдай атышуу жардыруулар токтогон менен элде калган проблемалар чечилген жок. Жумушсуздук, элдин мына курсагын тойгузуу деген проблема бар, ачкачылык. Башта эле Афганистанда ал проблема бар болчу. АПИМдин соодасы менен эптеп оокат кылган адамдар бар эле. Азыр эми баягы түшүмдө баштагыдай болбой, эл абдан кыйналып аткан кез. Ошолордун баарын чечиш үчүн жана сиз башында сурагандай Афганистанды бул эмне болот, кандай болот деп карап, таанылыбы, тааныбайлыбы деген маселе чечилбей атат да. 96-жылда ошондой болгон. Биз буларды тааныбайбыз дегенде борбордук Азиянын бир топ мамлекеттери мындай зондировать этип башташкан. Өзбекстан, Казакстан, бизникилер дагы Пакистан аркылуу барып сүйлөшүп аткан кезде жанагы бүткүл дүйнөлүк соода борборуна кол салынып калды дагы, ошол бойдон таанылбай калды Афганистан.
Орозбек мырза, биз бул теманы өзүнчө караганы жатабыз, ушул тааныш керекпи, тааныбаш керекпи деп. Рахмат. Парвиз мырза, я все таки ваше мнение тоже хочу услышать, как на ваш взгляд показал себя Талибан.
Парвиз мырза, сиздин да оюңузду билгим келет. Талибан өзүн 12 айда кандай көргөздү? Жыйынтык чыгаруу эртеби? Мисалы, 96-жылы бийликке келгенде дароо эле түшүнүктүү болгон бул кыймыл кандай багытта кетери?
Такой фундаменталистской линии? Или начинали как-то потихонечку, стали такими?
В 90-е годы они были гораздо жестче.
1990-жылдары алар катаңыраак болчу. Азыркыдай эле саясат жүргүзүп келгени менен ал кезде экономикасы эл аралык коомчулуктан мынчалык көз каранды эмес эле. Ал кезде АКШ же башка өлкөлөрдүн, Европанын пикирине азыраак көз салчу. Бүгүн экономикалык кырдаал алда канча татаал. Талиптер бийликке келгенден кийин Дохадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен өздөрүнө бир катар милдеттенмелерди алды. Иш жүзүндө ушул убадалардын бири да аткарылган жок. Соңку 30 жылда бул бүтүндөй Ооганстанды көзөмөлдөгөн алгачкы өкмөт. Буга чейинки эч кимиси мындайга жетишкен эмес. Ага кошумча бир нече курал жантопту нейтралдаштырып, өлкө аймагында кармаштар токтоду. Бул фактор ички абалга оң таасир этти. Бирок алар баардык күчтөрдү камтыган инклюзивдүү өкмөт түзөбүз деп сөз берип, бирок аны аткарбай коюшту. Дал ушул жери эл аралык коомчулуктун нааразылыгын, талаштарды жаратты. Андыктан азыр каражатыбызды тоңдуруп коюп, гуманитардык жардам берилбей жатасыңар деп эл аралык коомчулукка доома тартканы, айланада алардан башкалардын баардыгы күнөөлүү деп айткандары таптакыр туура эмес. Бул жердеги формула жөп-жөнөкөй. Силер инклюзивдүү өкмөт курасыңар, аялдардын, азчылыктардын эң негизги укуктарын камсыздайсыңар, анан эл аралык фонддордон акча аласыңар. Биринчи кадамды талиптер жасашы керек. Алар кадам таштаса эле эч кандай маселе болбойт. Сынчылар, биз азыр талибанга акча берсек, аны кайда жумшашат деген суроо салышат. Каражат албетте режимди бекемдөөгө кетет, бирок элдин жашоо деңгээли жогорулайт, коом туш болгон экономикалык социалдык көйгөйлөр чечилет дегенге жатпайт.
Но это абсолютно не гарантирует, что уровень жизни населения повысится и те социальные проблемы, экономические проблемы, с которыми сталкивается общество, они будут решены.
Рахмат, мистер Фархади. According to UN experts,
Фархади мырза, Улуттар уюмунун эксперттери Ооганстандагы кырдаал кандай нукта өнүгөрүн алдын ала айтуу барган сайын кыйындаганын белгилешет. Талибандын өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоого кудуреті жетеби?
So the Talibs In Afghanistan there are many groups which are known as terrorist groups.
Afghanistan'da kibir ülkelerde terörlük деп таанылган түрдүү топтор көп. Алсак 2 жумадай мурун Аль-Каиданын анабашы Айман Завахири Кабулда талиптердин ички иштер министринин конок үйүндө жок кылынды. Аль-Каидадан тышкары ал жакта ИГИЛ бар. Тажик, өзбек, Кытай өкмөттөрүнө каршы кыймылдар жүрөт. Өз кезинде ошол топтор АКШ жана НАТО күчтөрүнө каршы биргелешип күрөшүп келген. Эми Талибан ошол кыймылдарга каршы чыга албай калгандай. АКШ менен НАТОго каршы күрөшкөндө алар тилектеш болчу. Эми талиптер алардын артынан саяат түшүүгө дилгир эмес, андай ниети жоктой. Ошол топтордун бири Пакистандагы Талибан. 20 жылдан бери талиптерди колдоп жүргөн Пакистан эми кыймылдын бийликке келишине өкүнөт. Исламабад бийлиги менен ошол топтун ортосундагы сүйлөшүүлөргө Афганистандагы Талибан арачы түшүүгө аракет көргөн жок. Ал топ болсо Пакистан аймагындагы аскерлерге кол салып келатат. Кыскасы, Талибан мурдагы өнөктөштөрүнө ооган жергесинде башпааник берип, алары чыгырлаш өлкөлөргө көйгөй жаратышы ыктымал. Мурда АКШга каршы биргелешип күрөшсө, эми кайсы өлкөдөн чыккан болсо, ошолорго Тажикстан, Өзбекстан же Пакистанга каршы аракет көрүшү мүмкүн. Талибан Афганистандан дүйнөгө эч кандай коркунуч жаралбайт деп ишендиргиси келет.
Yeah, it's clear. Орозбек мырза, Фархади мырзанын оюн сөздөрүн улай, Талибандын Аль-Каида менен ымаласы канчалык кооптуу деген суроону бергим жатат. Анткени азыр эле айтылгандай, Аль-Каиданын анабашы Айман Завахири Кабулда жок кылынбадыбы? Ошондон кийин талиптерге канчалык ишенсе болот деген маселе козголду. Биздин балким Борбор Азиянын көз карашынан алгандагы Талибандын мындай ымаласы канчалык кооптуу?
Аль-Каида менен Талибан булардын кызматташтыгы ошол Афганистандын аймагына Усама бен Ладен келгенден баштап абдан тыгыз болгон. Кийин Ирактагы ситуацияга байланыштуу Аль-Каиданын бир топ мүчөлөрү Афганистандан чыгып кеткен менен булардын өз ара кызматташтыгы бар. Бул жерде ошол Усама бен Ладендин Афганистанга чоң таасир тийгизгендигин да унутпашыбыз керек. Талибан бийликке келгенде 96-жылы Сауди Аравия, Эмират, Пакистан тааныган менен калган мамлекеттер тааный элек болчу. Ошол кезде Усама бен Ладендин инициативасы болду деп көп эксперттер айтышат. Мамлекетти ушул бойдон эле Афганистан Ислам Эмираты деп жарыялап коюп эле анан мамлекеттик түзүлүштү жасабай эле койгон себеби дегенде басым болуп калышы мүмкүн деген ойлор айтылып, ошол бойдон жанагы террористтик жолго көбүрөөк ыктап кеткендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анан эми бул жерде Айман Азавахири деген жөнөкөй эле бир адам эмес, эч ким тааныбай турган деле эмес. Кабулда келип жай таап тургандыгынан дагы мунун ортолорунда байланыштар бар экендигин, баштагыдай эле мамилелер үзүлгөндүгүн билсек болот ушундан.
Парвиз мырза, представитель талибов заверил Узбекистан и Центральную Азию, что им нечего бояться.
Парвиз мырза, Талибандын өкүлү Өзбекстанды, Борбор Азия өлкөлөрүн алар тараптан эч кандай коркунуч болбойт деп ишендирди. Ошол эле маалда Тажикстан менен Өзбекстанга бир нече ракета атылды. Бул жерде талиптер оган аймагын чындап эле көзөмөлдөп жатабы деген маселеге кайрылабыз.
Они контролируют страну, но разворачивается партизанская борьба, как бы.
Алар өлкөнү көзөмөлдөшөт, бирок партизандык согуш жүрүп жатат. Бир жагынан Ислам мамлекети террордук уюму Талибанга барган сайын басымын күчөтүп, өлкөнүн өзүндө кол салуулар, жардыруулар болуп келатат. Барган сайын андай чабуулдар көбөйөт. Экинчи жагынан тоолуу аймактарда, негизинен тажиктер байырлаган жерлерде каршылык көргөзүү фронту түзүлгөн. Алар дагы кысымын күчөтүүдө. Себеби талиптер адилет эмес саясий структура түзүштү. Жогоруда айтылгандай азчылыктар өкмөткө камтылбай калды. Ушул маселелерди социалдык экономикалык бөгөөлөрдү эске алганда ички басым күчөйт деп күтсө болот. Талибан 2001-жылы бийликтен кол жууп калганда 7 жылдан кийин гана мурдагыдай ийгиликке жете баштаган. 2009-жылы гана айрым райондорду өздөрүнө каратууга жетишкен. Ага чейин күч топтоо менен алек болушкан. Ооган коомунда адилеттүүлүктүн жоктугу, социалдык чыңалуу тереңдеген сайын бейстабилдүүлүк да өсөт. Кеп Талибан Тажикстан же Өзбекстандын чек арасынан кирип келет дегенде эмес. Ооганстан дүйнөнүн булуң бурчунан, биринчи кезекте Борбор Азиядан, постсоветтик мекиндиктен чогулган, ашынган радикал жихатчылар топтолгон жерге айланып калышы мүмкүн. Талибан күчтөнгөн сайын ушул радикалдардын пропагандалык түйүнү пайда болуп, тигил же бул деңгээлде кошуна өлкөлөрдөгү кырдаалга таасир этпей койбойт.
Оно будет и воздействовать на ситуацию в соседних странах.
Орозбек мырза, сизге дагы бул ойду улай бир суроо пайда болуп атат да, жогоруда айтылган мисалы үчүн жихатчылардын көбөйүшү, көбөйүшүнө ушул социалдык маселелер да түртүшү мүмкүн да, туурабы? Мисалы үчүн ачка болгондор, жакырчылыкка баткандар ар кандай куралдуу топторго барып кошулуп, Талибанга каршыбы, кошуна өлкөлөргө каршы дагы күрөшүшү мүмкүн да?
Талибан өзүнүн бул баягы пуштундар Талибан десе эле бир монолитный бир ынтымактуу топ деп элестеткенге болбойт. Талибандын өзүнүн ичинде деле карама каршылыктар көп. Эгерде жакырчылык көбөйө берсе, элдин акыбалы мындан доорлой берсе, ошол башка топторду, парыбыз айткан топторду кыдатыбыра, андан башка ушу талибандардын өзүнүн ичинен деле каршылаш топтор чыгып, бийлик талашып турган топтор пайда болушу толук мүмкүн. Биз мына биз аткарабыз, биз муну жасайбыз, муну силер жасай албай калдыңар деген. Эми жанагы ислам мамлекетин колдогон талибандар деле бар. Ошол баардык эле провинцияларда болбогон менен үч провинцияда булардын позициялары жакшы. Демек ошол жердеги пуштундар бул топторго мындай көз караштары түзүк деп айтсак болот да. Анан бул ситуация улана берсе, биринчиден мындай да, кайсыл жерде нестабилдүүлүк болсо, бул жанындагы мамлекеттерге сөзсүз коркунуч келтирет. Борбордук Азияга Талибандын өзүнөн болбосо дагы, Талибан Афганистандагы ситуациядан өзү коркунуч келтириши мүмкүн. Экинчиден, баягы эсиңиздерде бар, Өзбекстан ислам кыймылы Тажикстандан сүрүп таштагандан кийин Афганистандын территориясында группировка кылып алып келип, анан Кыргызстан аркылуу, Тажикстан аркылуу келип Өзбекстанда бийлик кулатабыз деген ошол ситуациялар кайталанбайт деп эч ким гарантия бере албайт. Дагы бир маселени унутпайлык. Нарко бизнес, нарко торговля, нарко соода бул тыйылган жок. Баштагыдан дагы көбүнчө азыр жана жаңы наркотиктер дагы ошол Афганистан, Иран ошол жактардан Борбордук Азияга келип атпайбы? Бул дагы биздин коопсуздугубузга коркунучтуу турган факторлордун бири. Анан ошол жанагы мына Талибан бийликке келди, ушинтип эле ислам мамлекетин куруп бекитсек болот экен деп үлгү алсак дегендер бир аз тыйылып турганы менен, келечекте бул бир мындай модель катары колдонбойт деп биз айта албайбыз аны.
Түшүнүктүү.
Бийликке келиштин модели катары колдонгону мүмкүн.
Биз Борбор Азия менен Талибан жөнүндө бир аздан кийин сөзүбүздү уланталы. Азыр болсо баягы ички социалдык маселелерге кайрылсак, Талибандын аялдардын укуктарын кескин чектегени, алардын укуктарын тебелегени өзгөчө камтама жаратып, кооптуу коңгуроо кагууда. Айтмакчы, баягы тоңдурулган бул акчанын кайра Кабул өкмөтүнө, башкача айтканда Талибан өкмөтүнө берилиши үчүн ошондой шарт коюлган, аялдардын укуктары жакшырат депчи. Бирок батыш кечиресиздер, талибтер аялдардын укуктары Ооганстандын нормаларына жана ислам баалуулуктарына ылайык сакталат деп убада кылганы менен, бир жылга жетпей аялдар иштери боюнча министрлик жоюлду. Кыз келиндер бети башын, денесин толук жапкан кийим кече кийип жүрүүгө милдеттүү болуп калды. Алар эркек тууган гана коштоосунда жол жүрө алат. Парктар өңдүү, коомдук жайларга аялдарга белгилүү бир күндөрдө гана барууга уруксат берилет. Аялдардын өз укуктарын талап кылып чыккан акцияларын талип согушкерлери ырайымсыз басып келатат. Мартта мисалы үчүн талиптердин билим берүү министрлиги кыздардын мектепке бара аларын жарыялап, бирок эртеси эле мекеме өз чечимин өзгөртүп, окуучу кыздарга үйлөрүнө тарап кетүү көрсөтмөсү берилген. Улут аруунун маалыматына ылайык, 1 миллиондон ашуун кыз билим алууну улантуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Ушундай басым кысым алдында кыздарды жашыруун окуткан аял мугалимдер да бар экен. Алар тууралуу кийинки баяндан көрөлү.
Талибан Талибан кыймылы бийликке келгени Ооганстандын көпчүлүк аймактарында 6-класстан кийинки кыздарга мектепке барууга тыюу салынган. Быйыл мартта кыздарга мектепке барууга уруксат берилгени менен бир күн окугандан кийин эле кайра жабылган. Буачейин Кабул шаарында Талибандын кыздарды мектепке баргызбаган чечимине каршы ондогон мугалим, окуучулар жана аялдар укуктары үчүн күрөшкөн жарандар нааразылык акциясына чыгышкан, бирок талиптер айтканынан кайткан эмес.
Эгерде менин кызым билим алса, ал өз укугун жана мыйзамды үйрөнөт эле, андан соң өз элине, мекендештерине кызмат кылмак.
Жаздан бери мектеп босогосун аттай албаган кыздарга өз ыктыяры менен жер төлөөлөрдө жашыруун билим берген мугалим эжелер бар. Мындай ыкма канчалык опурталдуу экенин айтпаса да түшүнүктүү. Окуучу кыздар медресеге таалим сабагына барабыз деген шылтоо менен гана үйдөн чыга алат.
Менин агам талиптердин катарында. Менин бул жер төлөөгө келип билим алганымды билбейт. Ал жада калса мага 8-класстан кийин мектепке барбайсың деген. Мен медресеге баратам деп чыгып, бирок ушул жер төлөгө келип сабак окуп жатам. Мени апам гана колдойт.
Нафиса үйдө китеп дептерин ашканага катып коёрун, анткени ал жака эркектер анда-санда баш багарын кошумчалайт.
Мен албетте медресеге да барам, анткени агамдын суроолоруна жооп беришим керек. Медресеге эртең менен ал эми жер төлөгө түштөн кийин барам. Сыр бербешим керек. Мисалы, ага медреседе бүгүн эмне өткөнүбүздү сурап калышы мүмкүн. Ага жооп бере албай калсам, шекшип калат.
Нафиса менен кошо бул класста дагы 10 кыз билим алат. Аларга математикадан сабак берген мугалим келин үйүндөгү жалгыз уюн сатып кыздарга китеп алган.
Мен бул кыздардын тагдыры меникиндей болуп калышын каалабайм. Алардын келечеги биздикинен дагы жакшы болушу керек. Учурда айрым секелек кыздар күч менен күйөөгө берилип жатат. Убагында мен да 12 жашымда турмушка чыккам. Эми ооган кыздар толук билим алышы керек деген тилек менен иштеп жатам.
Мугалим кыздарды жашыруун окутуп жатканы кокус билинип калса, окко учарын билсе да, кыздардан келечеги үчүн жанын оозуна тиштеп, сабак бергенде улантып жатканын айтат.
Жакында эле биздин үйдүн маңдайына талиптер көчүп келишти. Алар бир канча жолу бул жакта эмне кылып жатканыбызды сурашты. Мен окуучу кыздарга бул жер медресе экенин айтууну сурандым. Мында чындыкка жакын нерсе бар. Анткени мен буга чейин телеканалдарда диний темаларга маектерди бергем.
Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, медиага, журналисттерге, улуттук диний азчылыктарга дагы кысым басып болуп келатат. Талиптер инклюзивдүү саясий система түзөбүз деген убадасына дагы турган жок. Орозбек мырза, бир жылдан бери эл аралык коомчулуктагы туңгуюкка кабылгандай, бир жагынан бийликти басып алган согушкер кыймылды айыптарса, экинчи жагынан де-факто 40 миллиондон ашуун калкы бар өлкөнү башкарып жаткан Талибан өкмөтү менен сүйлөшүүгө, ал тургай кызматташууга туура келүүдө. Мисалы үчүн, Кыргызстанда Талибан кыймылына расмий тыюу салынган. Ошол эле маалда Бишкектин расмий өкүлү Кабулда алардын өкүлдөрү менен жолугуп келген, өткөн жылы гуманитардык жардам жеткирип барган. Муну кандай чечмелесе болот?
Бул былтыркы окуялардан кийин Борбордук Азиянын мамлекеттери өзүнүн элчиликтерин чакыртып алган жок. Орусиянын элчилиги деле баштагыдай эле иштеп жатат. Орусия Талибан террористтик уюм деп жарыялап койгон менен талибандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, конференцияларга чакырып, өзүнүн мындай жакын аракеттерин кылганга өзүнүн эмелерин аракеттерин жасап атат. Кыргызстандын элчилиги деле ошол Пакистан тиги Афганистанда иштеп эле жатат. Бул болсо мурдагыга караганда азыркы талибандардын айырмасы бар дегенибизге кошумча ушул үмүттөтүп атышат, убаларын берип атат, көп мындай бир аз тажрыйба алышты баштагыга караганда. Эми ушул айткан убадаларын аткарабы деп көз салып турушат. Бирок булар бир эле убадасын аткарды, аялдардын укугун шариаттын негизинде жана Афганистандын шарты боюнча колдонобуз деген сөзүн эл көпчүлүгү түшүнбөй калды. шариат боюнча, анан Афганстандын шарты боюнча айылдарга тыюу салып атышат. Мунан баягы бир аз айла жоктон айтып аткан сөз, бирок аялдардын укугу негизи башкалар сыяктуу эле көбүнчө ушул аялдардын укугу тепселип атканы көбүрөөк камсыздануну, көбүрөөк тынчсызданууну чакырып атат да эл аралык коомчулукта. Анан ошон үчүн бир да убадасын аткарбаса, анан кийин кандайча жардам берет деген суроо туура эле туруп атат эл аралык аренада.
Сиз Талибан кыймылы жөнүндө биз жана дүйнө программасын уктуңуз, аны Айнура Жекши кызы даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-август шейшемби күнкү таңкы уктуруусунун дагы бир саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Саламатта туруңуз.